Stříbrný vítr na dvojce.
Se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná.
Vyrůstal ve velkém bytě plném knih, soch a obrazů, zahrnutý od svých už starších rodičů spoustou lásky. Jako malý vůbec pobýval převážně mezi staršími lidmi, dospělými. Jejich hovory chlapci imponovali a doznívali ve snění i fantaziích. Jistě tak dokážeme pochopit, že onen chlapec později označil za nejstrašnější rok svého života ten, který musel prožít v mateřské škole. Dnes je známý díky své vědecko-pedagogické práci na univerzitě, kněžskému i nezávislému veřejnému působení, psaní. To všeho naplňuje pocitem užitečnosti, činí ho to šťastným a také nanejvýš uznávaným. Někdy možná více ve světě než doma. A mě je vedle mnohých záležitostí nesmírně sympatický i svou láskou ke klasické hudbě. Pan profesor Tomáš Halík, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Aspoň si myslím, pane profesore, že mohu usuzovat, že chováte velkou lásku ke klasice, když jsme se léta potkávali na festivalu Smetanova Litomyšl. Jak jste prožíval tamní koncerty?
Já mám ten festival velice rád z mnoha důvodů. Jednak je obklopen řadou vynikajících lidí. Nejenom těch interpretů, hudebníků, ale i těch domácích, velice kulturně aktivních lidí v Litomyšli. Potom je to pro mě takový start té druhé části roku, kdy končí akademický rok, mé povinnosti na univerzitě a kdy budu mít víc času pro přemýšlení, psaní. A samozřejmě, že je tam ten čas pro klasickou hudbu, kterou mám rád, ale zdaleka během toho roku jí nemůžu věnovat tolik prostoru a tolik času, jako bych rád měl.
A když hovoříme o hudbě, tak svého druhu jako hudbu osobitou, působivou, můžeme vnímat i ticho, říkám si. Kde jste zažil magické působivé ticho? Co se vám vybaví, když se řekne něco takového?
Ticho je naprosto podstatný rozměr mého života. A myslím si, že je to něco, co mohu doporučit každému, zvláště v téhleté době plné hluku. A jsou různá ticha, ale možná nejhlubší a nejkrásnější ticho jsem zažil v Antarktidě. Já jsem v době komunismu nesměl cestovat do západního zahraničí, tak jsem si to všechno vynahradil po pádu komunismu a navštívil jsem vlastně všechny kontinenty. A kromě jiného také Antarktidu. A Antarktida je jedna krajina, která je nesrovnatelná s ničím jiným. Podobá se spíš jiné planetě. A je tam velice zajímavý zážitek barev. Těch barev není mnoho, že tam vlastně stále bílá, potom jemně modrá, někdy jemně zelená na těch ledovcích, ale člověk teprve vlastně pozná tu celou škálu těch barev. A také tu škálu ticha. Takže to hluboké ticho antarktické noci, to je něco, na co nikdy nezapomenu.
To byl nádherný obraz, který jste tady vykreslil, ale řekněte mi, vy jste člověk výsostně intelektuálně orientovaný. Domnívám se, že sport vás až tak moc nezajímal a odjet na Antarktidu, to vyžaduje obrovské fyzické úkony, přípravu. Jak jste tohle dokázal?
Je to pravda, já jsem tuhle tu nabídku dostal od českého polárníka Jaroslava Pavlíčka. A připadlo mi to tak šílené, že tomu nelze odolat. Nejdřív to spojil s tím, že založíme na Antarktidě pobočku České křesťanské akademie, tak už to mě připadalo jako hezký cimrmanovský nápad. Potom to bylo v době, kdy mě bylo 55, tak jsem si řekl, dobře, tak si vyzkouším, na co ještě mám fyzicky i psychicky. No a Jaroslav Pavlíček také vlastně dělá takový velký experiment. experiment, kterým chce potvrdit nebo vyvrátit svoji hypotézu, že lidé duchovně založení jsou odolnější v té situaci maximální psychické a fyzické zátěže. Tak to jsme si skutečně vyzkoušeli a byl třeba k tomu trénink. Ten trénink se odehrával především během jednoho velmi náročného víkendu, kdy jsme museli přebrodit rozvodněnou řeku, kdy jsme museli vystoupit na jeden z vrcholů Alp a také jet na lodi na moři, kde Jaroslav Pavlíček nás vystavoval různým překvapením, tak teďka spadl stěžeň, teďka se utrhla kotva, co uděláš? Takže to nebyla žádná legrace, možná tahle ta zátěž byla snad i větší než ten faktický pobyt, i když ten mě kromě jiného přinesl jeden zážitek, kdy nám uplaval katamarán a museli jsme ho honit na člunu na rozvodněném ledovém moři uprostřed bouře. A to byla skutečně situace, kdy jsem byl vystaven velmi reálnému nebezpečí smrti. A nikdy nezapomněl ten okamžik, kdy jsem měl dojem, že už mě naprosto docházejí síly. Trošku jsem byl překvapen, že ten můj život má skončit právě tam a takovýmhle způsobem, ale už jsem se, protože jsem byl tak vyčerpaný, těšil, jak budu ponořen do toho ledového oceánu. A řekl jsem Pánu Bohu, tady já už nemůžu. No a najednou jsem dostal úžasnou sílu. Jako bych přepnul ten svůj život na něco daleko hlubšího a silnějšího, co už jsem nebyl já. A neznamenalo to, že složím ta vesla, ale naopak dostal jsem novou energii a tu situaci jsme zvládli.
Stihl jste se v tak vypjaté chvíli modlit?
Tak jistě to nebyla modlitba ve smyslu odříkávání nějakých textů, jak si to lidé představují, ale k Hospodinu jsem tedy křičel ne z hrdla, ale z hluby srdce skutečně.
Kdy jste se, pane profesore, modlil úplně poprvé, víte to?
Myslím, že ano, protože víte, ta moje cesta k víře byla dost dlouhá a měla samozřejmě svoje mnohé stupně. Já jsem nebyl vychováván ve věřící rodině, tak možná ten první krok byl takový estetický, že mě zaujala právě duchovní hudba, umění, architektura pražských kostelů. A bylo to v době těch 50. 60. let, kdy bylo křesťanství skutečně vytěsněno z té naší společnosti. Pak přišla taková intelektuální inspirace, začal jsem číst nejdříve romány autorů jako Graham Greene, nebo samozřejmě Dostojevský, a pak eseje Chestertonovy. Ale to pořád byl jenom takové jaksi intelektuální estetické okouzlení tím světem víry. Jistě k tomu přistoupila ještě další věc, že to byl samozřejmě taky druh určitého politického protestu vůči tomu vnucenému marxleninismu. Ale já jsem vlastně neznal žádného věřícího člověka. A teprve až v roce 68 jsem poznal řadu významných osobností, kněží, kteří strávili 10-15 let i více v těžkých komunistických kriminálech. No a tam ta církev pro mě dostala teprve lidskou tvář. A tam někdy, asi rok po té mé konverzi, po prvním přijímání, si pamatuju, že jednu noc jsem se skutečně opravdu modlil. Že jsem pochopil, že to, co jsem předtím provozoval, a myslel jsem si, že je to modlitba, že vlastně s tím hlubokým duchovním životem mělo málo co společného. A myslím si, že ta noc okolo svátosti běžmování, ta byla pro mě takovým zážitkem. Ano, teďka jsem blízko Bohu, naslouchám mu a cítím, že on naslouchá mě.
Poté, co jste tohle spojení mezi vámi a Bohem zaznamenal a nějak si stvrdil a pojmenoval, měl jste někdy pocit, že víru zase ztrácíte?
tady je třeba si ujasnit, co myslíme vírou. Mnoho lidí si pod vírou představuje nějaké přesvědčení, něco, co si myslí o Pánu Bohu, ale to je zcela povrchní aspekt víry. Víra je životní orientace, která zahrnuje jak tu intelektuální, citovou stránku, tak tu spirituální hloubku. Samozřejmě také se to dotýká i našeho mravního jednání a rozhodování. A živá víra je samozřejmě vystavena krizím. Ale u mě, co by to znamenalo, ta ztráta? Není to ztráta jaksi přesvědčení o Bohu, protože já nevěřím v Boha, který by mohl nebýt, který by byl nějakým nahodilým soucnem mezi soucny. To by nebyl Bůh hodný mé víry. Bůh, kterého věřím, zahrnuje všechno a všechno zároveň přesahuje. A tenhle ten celek, tahle ta hloubka, to je něco, co prostě je. Otázka je, jak ji nazveme, jak s ní komunikujeme, jestli si myslíme, že má osobní nebo neosobní charakter. Tam jsou ty věci sporu. Ano, já jsem nebyl vystaven potom nějaké zásadní pochybě o tom, tedy jestli Bůh je nebo není, ale byl jsem mnohokrát vystaven pochybnosti o tom, jestli já ho dobře vnímám. A to si myslím, že je velmi zdravé a dobré si občas udělat takovou revizi těch svých představ o Bohu, těch způsobů, jak s ním komunikujeme, protože to musí během života růst a k růstu samozřejmě patří také krize.
Když nás teď někdo poslouchá a říká si, já bych také chtěl nějak začít komunikovat s Bohem a nevím, jak to udělat, co byste mu poradil?
Víte, ono se to nedá naordinovat. Jak si uvěřit, to je velmi podobné tomu, jako se zamilovat. My si nemůžeme prostě naprogramovat nebo naplánovat, že se zamilujeme. Jednoho dne zjistíme, že jsme zamilovaní a pak teprve si klademe otázku, jestli je to pošetilost nebo jaký význam to bude mít v našem životě. A tak myslím, že člověk jednoho dne zjistí, že věří. A pak teprve si začne klást otázku, co to vlastně pro jeho život znamená. Takže já myslím, že jsou různé způsoby víry, ne ve smyslu přijetí nějakého přesvědčení, to bychom víru zaměňovali za ideologii a to je pravý opak víry, ale ve smyslu jakési pradůvěry. Já si myslím, že víra začíná tam, kde se mění život člověka z monologu na dialog, kde si uvědomuji, že to nejsem já, který všecko řídí a má ve své moci a že proti mně není jenom nějaký bezejmenný chaos, ale že stojí jaksi vůči mně takové veliké ty, které se ozývá ve všech okamžicích, kdy něco se pro mě stane ty. To může být estetický zážitek, najednou i ta krajina, strom, květina. Není jenom nějaký předmět, který můžu manipulovat, ale něco, co ke mně promlouvá. Najednou ten můj život není jenom nějaký sled náhodných zážitků, ale je to příběh, který já sám jenom spolu vytvářím, ale v něm je přítomen také ten druhý, který mě otvírá stále nové situace. Takže tam, kde svůj život už nechápu jenom jako monolog, ale jako dialog, kde se učím naslouchat, rozumět a odpovídat, tam začíná ta skutečná víra.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Profesor Tomáš Halík vystudoval v letech 1966 až 71 sociologii a filozofii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde byl mimo jiné žákem Jana Patočky. Vy jste už v prvním ročníku uskutečnil svůj sen ze střední školy, totiž založit debatní klub a byl jste zvolen jeho prvním předsedou. Co je pro vás tak přitažlivé na rozpravách, na diskuzích, na tom umění rétoriky, které tak dokonale ovládáte?
Tak já jsem v pubertě už četl Tomáše Garrigua Masaryka, který říká, demokracie toť diskuse a vždycky mě bavily diskuse. Vždycky mě bavilo vstoupit do toho duchovního světa druhých lidí, snažit se jim porozumět. I těm lidem, kteří mají naprosto opačné názory, jako mám já, pokud jsou to názory nějakým způsobem podložené a promyšlené, tak jsou pro mě podnětem se zamyslet i nad sebou samým a nad svým pohledem, nad svou perspektivu. Každý z nás se díváme na svět z určité perspektivy, ta je u každého člověka omezená, samozřejmě je různě otevřená v důsledku našich zkušeností, naší četby, našeho vzdělání, ale vždycky je omezená. No a tím rozhovorem s druhými máme určitým způsobem možnost participovat na jejich zkušenosti. Konec konců to se ale děje i třeba v četbě literatury, že když čteme nějaký významný román, tak vstupujeme do toho světa autora.
Co se týká té rétoriky, tak na mě nesmírně zapůsobilo vaše odhodlané vystoupení při slavnostní doktorské promoci v červenci 72. Vy jste tehdy zaujal statečný postoj a místo ódy na režim a marxismus-leninismus jste promluvil spatra o jiných hodnotách, zejména o pravdě. Následně vám byla pochopitelně zapovězena vytoužená kariéra v akademickém prostředí a práci jste hledal jen těžko. Říkám si, jak vás tak sleduji, jak vás vnímám, že asi nemáte ve zvyku rozvíjet v sobě pocit promarněných záležitostí a ztraceného času. A tak se ptám, co jste pro sebe objevil a získal jako podnikový sociolog a učitel psychologie?
Tak to byl vstup do úplně jiné oblasti. Já jsem se vždycky pohyboval v té oblasti humanitní a literatury. Můj otec byl editorem díla Bratří Čapků, s Karlem Čapkem se ještě osobně znal. V dětství jsem poznal řadu spisovatelů, básníků. Takže pro mě ten svět techniků, v kterém jsem se chvíli pohyboval, když jsem byl tím podnikovým sociologem Chemoprojektu, tak byl zase jiný svět a našel jsem tam zajímavé lidi. Ovšem z téhleté profese jsem byl za krátkou dobu vyakčněn politicky, kde mě ten ředitel naznačil, že z kádrových důvodů tam nemohu setrvávat, takže jsem hledal další zaměstnání, bylo to dost těžké, no a pak jsem se uchytil v pražském Apolináři na klinice pro závislé na alkoholu a drogách, protože asi ten režim si myslel, že tam už nemohu někoho ideologicky zkazit, ale to byl pro mě ještě zajímavější zážitek a zkušenost. Já si pamatuju, jak při jednom z těch prvních sezení jsem si vybavil citát Dostojevského: na všechny čtyři strany se pokloň velikému lidskému utrpení. A já jsem si uvědomil, že tam mezi těmi závislými jsem vlastně mezi nejchudšími z nejchudších. A to už jsem byl knězem tajně vysvěceným, ani moje maminka to nesměla vědět. Působil jsem pod zemí v ilegalitě a kněz má být také u chudých. A já jsem si uvědomil, že ti alkoholici a závislí jsou nejchudší z nejchudších, že postupně přijdou o zdraví, přijdou o peníze, často o práci, často o rodinu a nakonec o svoji sebeúctu. A že je důležité být těmto lidem blízko, rozumět jim a zaujmout takový postoj, který je vlastně velmi složitý. Na jedné straně vědět, že jim člověk nemůže moc věřit, že alkoholici jsou lidé, kteří chronicky lžou a já nemohu přistoupit na jejich lži, ale zároveň jim musím ukázat, že je lidsky beru i přesto, že jsou v takové situaci a přesto, že jim nemohu věřit. A to vůbec není jednoduché. Ukázat ten lidský respekt, ale zároveň určitou pevnost a jenom s takovýmhle postojem těm lidem můžeme pomáhat.
Jak o tom vyprávíte, tak to pro mě odkazuje nejenom na zdatného terapeuta, ale opravdu i na tu kněžskou osobnost ve vás. Nezeptal se vás tehdy někdo, jestli nemáte k tomuto církevnímu hnutí a prostředí blízko, protože z vás to muselo vyzařovat.
Trošku jo. Potom, když se věci ukázaly, tak někteří říkali, my jsme něco takového tušili, protože tam třeba součástí té terapie v Apolináři byly slavné čtvrteční večer pana docenta Skály, kdy vždycky jeden terapeut mohl ten večer stvárnit. A já jsem pravidelně dělal takové večery velikonoční a vánoční, kde jsem samozřejmě vyprávěl také o té duchovní stránce těch velkých svátků. Pouštěl jsem jim i duchovní hudbu. Takže někteří něco takového tušili.
Pane profesore, kolik ve vás bylo, když jste se odhodlal vstoupit do toho vzdělávání pro budoucí kněžství? Kolik ve vás bylo romantické představy? Byla nějaká?
Dneska viděno, tak určitá romantika tam samozřejmě byla a jistě mě taky přitahovala. Věděl jsem, že působím ilegalitě, že jsem jednou nohou v kriminálu, protože samozřejmě mnozí lidé za tohleto zaplatili nejrůznějším způsobem. Dokonce někteří z těch tajně vysvěcených kněží byli dokonce nalezeni mrtví a pravděpodobně zavražděni ruskou KGB. Do dneška jsou některé ty případy nevyjasněné. Pamatuju si přesně, jak mě můj přítel Jaroslav Kašparu jednou navštívil, když jsem byl na jednom jazykovém kurzu a přinesl mě právě tu zprávu, že jeden z těch kněží byl nalezen mrtev a že je podezření, že byl zavražděn, protože on měl nějaké kontakty i na tu ruskou podzemní církev. A řekl mi, bojíš se? A máš strach? Já jsem řekl, no to víš, že mám strach, ale kašlu na něj. Možná jsem to řekl ještě drsněji. Ale já si myslím, že hrdinství nespočívá v tom, že nemáme strach. Strach je důležitý signál, podobně jako hlad, ale my se nesmíme tím strachem nechat zmanipulovat. Takže člověk ano, je si vědom nebezpečí, ano, pociťuje i strach a nesmí ho pustit ke kormidlu svého života.
Snad se mohu zeptat určitě i za posluchače, protože o tom notně přemýšlíme. Nesnažila se vás výrazně pohledného, šarmantního, chytrého, zábavného mládence nějaká okouzlující dívka od cesty ke kněžství odradit? Ať už aktivně, nebo nepřímo tím, jaká byla?
No, tak to už je dávno minulo. To už jsem mnohé ty věci šťastně zapomněl. Spíš si vzpomínám, jak mě jedna moje kolegyně po letech říkala, která je na Slovensku, tak že mě jednou ukazovala své dceři v televizi a říkala, to byl můj spolužák a dcera říkala zděšeně, maminko, ty si říkala, že to byl krásný kluk. Takže to už je pryč.
Byl jste krásný, musím říct, teď jsem prolistovala vaši život topisnou knihu a je to pěkné počtení i pokoukání.
No samozřejmě, já jsem vnímavý pro ženskou krásu a mám mnoho dobrých ženských přátel, ale s touhletou cestou je spojen závazek celibátu. Nebyl pro mě lehký a myslím si, že v budoucnosti by asi neměl zavazovat všechny kněze. Ale na druhou stranu vím, že kdybych měl odpovědnost za rodinu, za děti, tak asi nejdu do těch nebezpečných dobrodružství a rozhodně bych neměl čas dělat to, co dělám. Takže člověk se v určité chvíli musí rozhodnout. Všechny ty věci, které jsou v životě důležité, tak něco stojí. Tohle to něco stálo, nebylo to pro mě a svým způsobem ani dnes to není lehké, když se dívám na vnoučata svých přátel, tak samozřejmě mě jde hlavou, že takhle by to mohlo být taky u mě, no ale člověk jednou se musí rozhodnout a za tím rozhodnutím stát.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je pan profesor Tomáš Halík. Vaše vysvěcení na kněze se odehrálo roku 1978 v Erfurtu a tak trochu jako zázrakem, přesně v den papežské intronizace Jana Pavla II., s nímž jste se potom po 11 letech setkal poprvé osobně a dále několikrát. Co jste na něm obdivoval a jaké bylo to vaše pouto, to vaše setkávání?
Já jsem si skutečně v té chvíli toho vysvěcení a když jsem potom se šel podívat na tu první papežskou mši Jana Pavla II., tak jsem si kladl otázku, budu mít jednou příležitost tomuto papeži říci. Já jsem zřejmě první kněz na světě, který byl vysvěcen během vašeho pontifikátu. No a ta příležitost přišla až těsně před pádem komunismu, v době, kdy nás poprvé pustili poutníky do Říma na svatořečení Anežky České. tak nám díky kontaktům jsem požádal papeže o rozhovor a dostal jsem pozvání k soukromé večeři, která se odehrávala zase v historickou chvíli den před pádem berlínské zdi. A papež zrovna přišel od televizních zpráv a řekl, tohle je konec komunismu. A já jsem řekl, svatý otče, nezlobte se, ale já nevěřím, že papežská neomylnost funguje také v těchto věcech. Já si myslím, to bude nějaká perestrojka u nás, nějakých 5 let přechodu. Ne, ne, bude to velmi brzo, musíte být připraveni. No tak já jsem tomu uvěřil, vrátil jsem se, během 10 dnů komunismus padl a pak jsem byl pozván, abych připravil v Římě první cestu Jana Pavla II. Do Československa, to byla jeho první cesta do toho postkomunistického světa. No a to byla příležitost vlastně měsíc každý den s papežem připravovat jeho vystoupení v Československu. No a potom jsem byl jmenován poradcem jedné z těch papežských institucí pro dialog s nevěřícími, takže v rámci toho jsem se s ním vlastně pravidelně setkával prakticky až do konce jeho života.
Teď jste nás přenesl do těch svobodných časů, které pro vás nastolily úplně nové možnosti, nové období. Vaše víra zrála, jak už bylo řečeno, v prostředí vzdělaných, moudrých, statečných a těžce zkoušených kněží. A pak spadla opona, vyjevila se realita a vy jste mohl otevřeně vstoupit do toho církevního prostředí a kontaktu s ním. Jaké to bylo? Jaký byl ten přechod?
Byl velmi drsný a přineslo mě to jedno z největších zklamání v životě a jedno z největších krizí v životě, protože já skutečně díky tomu, že jsem se pohyboval v tomhletom prostředí kněží, kteří byli skutečně duchovními otci, významní teologové a zároveň vyzkoušení životem těmi léty kriminálu, mučení a zároveň to byli lidé nezlomení a plní humoru a otevřenosti. No a já jsem si naivně myslel, že ten klérus ve své většině takto vypadá, no ale zjistil jsem, že ne, že prostě přece jenom ten komunismus a ta nutnost dělat kompromisy s tím režimem a nedostatek teologického vzdělání, nedostatek kontaktu se světem, ten klérus velmi tragicky poznamenal a narazil jsem tam skutečně na věci, které mě šokovaly, zejména na tehdejší teologické fakultě, kde jsem viděl, že má nízkou úroveň, ale že vlastně se nechce hýbat. A kde jsem po pokusu, jak si ukázat, že by to bylo možné dělat i jinak, narazil na velmi tvrdou represi, musel jsem z té fakulty odejít a najednou jsem si říkal, že i v té církvi jsou určité praktiky, které já jsem znal z toho komunistického režimu. A to byl pro mě veliký otřes. Byla to doba skutečně zkoušky víry v církev, ale jsem byl vystaven takovému božímu mlčení opravdu v té době. Mě bylo těžké se modlit a ten šok se samozřejmě promítnul i do mého zdraví. Takže to byla velmi temná doba, ale zpětně ji vidím jako velice důležitou, jako jakousi očistu. Ono v dílech mystíků Jana od Kříže, Terezie z Ávily, řada dalších, oni vyprávějí o zkušenosti temné noci, kdy najednou se Bůh jeví jako mlčící, vzdálený, ba neexistující a člověku jsou vzaty ty opory a také mnohé ty náboženské iluze a najednou musí najít takovou nahou víru, zbavenou těch všech možných opor, ale tím se dostává do centra, tím se dostává na hloubku. A pro mě to bylo setkání s tou mystickou literaturou, byly to jisté mystické zážitky a od té doby ta moje víra se stala daleko hlubší. A také jsem cítil potřebu tuhletu zkušenost určitým způsobem předat jiným, takže jsem začal psát, já jsem začal psát vlastně okolo mé 50. Já si myslím, že jestliže člověk chce napsat nějakou dobrou literaturu, tak musí něco prostudovat, promyslet, prožít, protrpět, takže to byl docela dobrý čas, ta 50. začít s tou literární tvorbou. Já jsem se o ní pokoušel už jako dítě, ale teďka jsem na ní navázal vážně. No a pak jedna z těch knih, která právě reflektovala tuhle tu zkušenost té krize, která má v českém originále název Vzdáleným na blízku, ale pak byla přeložena téměř do 20 světových jazyků, včetně čínštiny a tak dále. A tam má obvykle název Trpělivost s Bohem. A tam se vyjádřilo právě tohleto, že k té cestě víry patří také to setkání s tím mlčením. A to si člověk může různě interpretovat. Může si je jednoduše interpretovat, ano, Bůh neexistuje, Bůh je mrtev. Nebo může stále opakovat ty formulky a nevnímat tu tichou hudbu božího mlčení. Nebo se to může snažit překřičet nějakou emocionální religiozitou hibi, bura, aleluja. Ale já si myslím, že je třeba projít touhletou dobou toho vnitřního ticha a zápasu a že tam teprve zraje ta skutečná víra. Takže já jsem zpětně za tenhle ten těžký krizový zážitek vlastně velice vděčný.
Vy jste opravdu mimořádný literát, kromě jiného. Jak snášíte, jak si vysvětlujete vy, člověk tak citlivý ke slovu, hrubost a vulgaritu, která nás ve slovních vyjádřeních obklopuje?
Ta mě velice zraňuje. Já jsem citlivý na lidský hlas, na lidskou řeč, na dikci. Já myslím, a potvrzuje mě to zkušenost především ze zkoušení studentů a z rozhovoru s kolegy, že dost dobře poznám inteligenci člověka podle způsobu jeho dikce. A strašně mě bolí lidská nezdvořilost, to mám společné s Václavem Havlem, ten taky velmi, myslím, byl citlivý k zdvořilosti nebo nezdvořilosti lidí a výchově lidí, ale i ta vulgarita. Ta vulgarita je samozřejmě ve veřejném prostoru, někdy přichází i zhora, byly doby, kdy rodiče říkali dětem, děti, jděte spát, bude mluvit pan prezident, mohli byste pochytit nějaká sprostá slova. Takže to jistě bylo smutné. Ale já si myslím, že je třeba pečovat o ten náš nádherný jazyk a pečovat i o kulturu mluvy. No a samozřejmě tady média a rozhlas také mají svoji velikou úlohu.
Která slova podle vás zažívají silně znepokojující devalvaci?
Skoro všechna. Já se teďka v poslední době snažím očistit ta velká náboženská slova, protože slovo Bůh je spojeno s velmi prostodivnými představami. Velký teolog 20. století Karl Rahner řekl, Bůh, jak si ho představuje, tak 60 až 80% lidí naštěstí neexistuje. Takže já se snažím ta velká slova Bůh, víra očistit od těch nánosů, od těch karikatur, protože mnoho lidí, kteří říkají, že jsou ateisté, tak vlastně nepopírají Boha, nepopírají víru, ale popírají ty vlastní představy, které o tom mají, nebo převzaté představy. No a samozřejmě i ta velká slova jako svoboda a demokracie jsou něčím, co je třeba naplnit příkladem. To nemohou být jenom plakátová hesla. Člověk si po tím musí vybavit někoho, kdo mu stělesňuje tu svobodu a zápas za svobodu. Někoho, kdo je skutečně tím demokratem, respektujícím druhé lidi. Takže, aby tahle ta velká slova nezůstala jenom jakýmisi bublinami, tak je třeba, abychom do nich vložili zkušenost s někým, kdo tato slova, ty hodnoty autenticky, přesvědčivě a srozumitelně žije.
To je dobře, že tohle od vás jistě poslouchají vysokoškoláci při vaší pastorační práci u Nejsvětějšího Salvátora. Nabídnete jim občas těm mladým lidem i doznání vlastních slabostí, abyste jim usnadnil sebereflexi a vedl je k ní?
Samozřejmě, tak oni vědí, že já jsem člověk humoru, vědí, že jsem pokladící anekdot, především stovek židovských anekdot, a že když se směju, tak se směju rád i sám sobě a že opravdu si před nimi na nic nehraju, takže je to stále důležité, že čím je člověk starší a obklopen nějakými vyznamenáními, tituly a tak dále, tak jednak sám musí lidi od toho mít svobodu a já jsem velmi rád, že jsem ty velké pocty a mezinárodní pocty dostával vlastně až v tom zralém věku a ve stáří, kdy už to člověku moc do hlavy nestoupá.
Ani trošičku? Taková Templetonova cena, Nobelovka ve spirituální oblasti nebo doktorát z Oxfordu, teprve čtvrtý udělený v historii někomu z Čechů po třech prezidentech, tak to přece trošičku tak, zamotá hlavy.
Že to samozřejmě mě těší. Já to beru také vždycky jako takovou poctu také pro naši zemi a uvědomuji si, že tam také reprezentuju ty lidi, kteří mnoho vykonali, ale téhle té doby se nedočkali, tak to beru tak říkajíc trošku také za ně. Na druhou stranu je to samozřejmě i určitý štít vůči takové té sprostotě, agresivitě, které je člověk doma vystaven, protože ty nejrůznější závisti a tak dále, to je něco, s čím člověk musí počítat a je to daň za tyhle ty mezinárodní uznání. Takže to má svoji určitou funkci, ale člověk musí vědět, že to nejpodstatnější není to, jak se na ně dívají lidé, ale jak se na ně dívá Bůh a čím se člověk víc blíží k tomu okamžiku, kdy bude muset stát před tou soudnou stolicí Boží, no tak tam se mě Pán Bůh nebude ptát na všechny ty řády a vyznamenání a tituly, ale bude se dívat do mého srdce. A já bych chtěl, aby to srdce bylo shledáno poctivým a čistým.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Sociolog, filozof, kněz a profesor Univerzity Karlovy Tomáš Halík patří k nejviditelnějším osobnostem České katolické církve a světově uznávaným křesťanským intelektuálům. A teď bych se z těch výšin ráda trošku snesla. Řekli jsme si, že humor máme oba rádi. Mohli bychom se podívat s humorem na některé vaše nepříliš úspěšné osobní zápasy, které svádíte sám se sebou?
Tak já myslím, že je strašně důležité, aby si člověk uvědomil, že všecko, co má, ta nejrůznější obdarování, jsou něco, co dostal, co je dar, co není tak úplně jeho zásluha. No samozřejmě tam vždycky to pokušení, to nějakým způsobem připsat sobě a nějak se tím ozdobit, a zvláště když je člověk nejrůznějším způsobem napadán, tak se bránit a zdůrazňovat tyhle ty věci. Takže ne vždycky vůči tomuhle pokušení mám naprostou svobodu, ale učím se to. Samozřejmě je dnes pro mě hodně důležité překonat přece jenom jeden strach. Já jsem si myslel, že to slovo strach jsem v těch dramatických dobách, v tom komunismu a v tom podzemí, že jsem ho vyškrtl ze svého slovníku, ale já mám trošku strach ze stáří. Já jsem se vlastně nenaučil stárnout a já si myslím, že je to velmi důležitá úloha naučit se být starý a já jsem dostal kdysi takovou hezkou radu, do 40 se drž se starými a o 40 s mladými. A skoro se mi to přesně stalo, protože když padl komunismus, tak se mě otevřela ta cesta k mladým, ke studentům v kostele, na univerzitě. Takže od té doby já se většinou pohybuju mezi mladými a to člověku nedovolí tak úplně zestárnout. Já musím stále s nimi držet krok, číst i věci, které oni čtou, zajímat se o věci, o které oni se zajímají. Takže já jsem najednou zjistil, že jsem zapomněl stárnout. A někdy mě to zaskakuje. Zaskakuje mě to, když dostávám nějaký nový úkol a teďka podepisuji nějaký kontrakt nebo začínám nějakou dlouhodobou práci a říkám si, ty blázne, co si to zase na sebe bereš, když ti bude 60. A pak si řekl, ale když mě bude 80. Takže tomu se někdy opravdu upřímně směju. A to, čeho se bojím, je skutečně stáří, kdybych ztratil svoje schopnosti intelektuální, kdybych byl na obtíži druhým lidem. To opravdu nevím, jak bych zvládl. A skutečně, když vidím lidi, kteří procházejí třeba Alzheimerem a tak dále, ano, já se toho bojím. Teďka jsem viděl krásný švédský film, film o člověku s Alzheimerem, jakým způsobem to spolu se svými nejbližšími přijal, ale mám předtím určitou obavu, takže ano, já také vím, co je to obava a je to něco, s čím musím zápasit.
Děkuji za tu upřímnost. Kdybyste, pane profesore, dostal rok života bez povinností, bez závazku, prostě čistý rok času, čemu byste ho věnoval?
To je těžká otázka, já se trošku bojím, jak se znám, takže bych ho zase znovu zaplnil nejrůznějšími úkoly, protože to si říkám každý rok, že tenhle ten rok jsem skoro byl víc na letištích než na zemi a i ve snech pořád balím kufry a vždycky, když stojím v těch frontách na letišti, tak si říkám, to je naposled, už nikam nepoletím. Pak se vrátím a mám v e-mailu spoustu pozvání, říkám, a tohle to nemůžu odmítnout, tohle je přece důležité. Takže já mám ohromný sen, že jednou prostě ze mě skutečně bude ten důchodce a už kolik let bych mohl být už v důchodu a sedět v parku a krmit ptáčky, ale nevím, jestli by mě to bavilo. Ale přece jenom asi takový ten čas, kdybych mohl skutečně se víc věnovat samotě, četbě, přemýšlení i tomu poslechu hudby, kterým jsme začali, tak to je můj veliký sen a abych v té době pokud možno nebyl příliš senilní.
Hovořili jsme o víře, o modlitbě, o vzdělání, o rozpravě, rétorice, odvaze i hudbě. Jak ve vašem pojetí vypadá láska?
Já myslím, že láska je především sebepřekročení. Není to nějaký zápal citu, emoce, ano. To všechno jsou krásné věci a patří k životu a já jsem rád, že jsem zakusil a zakouším lásku i mezilidskou. Celibát neznamená, že člověk nesmí mít nikoho rád, ale víte, v Biblii je taková krásná věta v písni písní, kterou je možné přeložit dvěma způsoby. Láska je silnější než smrt a láska je silná jako smrt. Ona, láska, je svým způsobem smrtí, protože odumíráme tomu našemu malému sobeckému ego. Ale na druhé straně je silnější než smrt. Já jsem v době vzpomínky na zemřelé o tom znovu přemýšlel. Gabriel Marcel, francouzský filozof, řekl, milovat to znamená říci někomu, ty nezemřeš. A já si myslím, že tahle ta věta znamená ještě něco víc než ujištění, budu na tebe vzpomínat, budeš v mé paměti. Já myslím, že všichni jsme nějakým způsobem zapsáni v paměti Boží. A že i ti, kteří nás opouštějí, jsou nějakým novým způsobem s námi. Filozof Edmund Husserl napsal, ti, které jsme milovali, vlastně neumírají. Cítíme, jak se nám dívají přes rameno. Zda schvalují nebo neschvalují naše jednání. A já skutečně i v tom vztahu k těm mnoha lidem, které jsem miloval, počínaje mými rodiči a řadou přátel, kteří teďka samozřejmě v našem věku postupně odcházejí, tak mám takovou zkušenost, vlastně vnitřní zkušenost, že ti lidé se nestrácejí, že jsme všichni uloženi v nějaké velké boží paměti. Takže láska je prostor, který nemá dno. Křesťané věří, že Bůh je láska. My vlastně nevěříme primárně Boží existenci, ale Boží lásku. A na to mě někdo řekl, ale nejdřív musím věřit Boží existenci a pak Boží lásku. Já říkám, ne, ten, kdo neví, co je láska, tak vůbec neví, co znamená slovo Bůh pro nás křesťany. Takže láska má i tento rozměr. Žijeme-li v lásce, žijeme v Bohu a to i tehdy, když o tom třeba nevíme.
Ani netušíte, pane profesore, jak mě těší, že se naše setkání uzavřelo touhle ódou na lásku. Naším hostem byl pan profesor Tomáš Halík. Moc za to děkuji. Naschledanou.
Naschledanou.